Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan Yaratganga shukronalar aytamiz. Mikrofon qarshisida men G'olibbek. Har bir insonning hayotida doimo qandaydir unutilmas voqealar sodir bo'lib turadi. Keling, hurmatli radio tinglovchi do'stlar, bugungi eshitirishimizni shunga o'xshagan voqeani misol keltirish orqali boshlasak. Marhamat, tinglang. Sayohatchilar guruhi ochiq dengizda balliq tutish uchun bir balliqchini qayig'i bilan ijaraga olishdi. Kutilmaganda atrofni quyuq tuman bosdi va hech nima ko'rinmay qoldi. Shunda balliqchi kompasini tekshirib ko'rdi, biroq uning to'g'riligiga shubha qildi. Balliqchi kompasini ishlamaydi deb dengizga uloqtirganida yo'lovchilar bunga hayron bo'lishdi. Keyingi bir necha soat davomida u qayiqni boradigan joyga taxmin qilib boshqarib bordi. Nihoyat ular belgilangan joydan 10 milli uzoqlikda kelib to'xtadilar. Yo'lovchilar hammasi yaxshilik bilan tugaganidan xursand edilar. Chunki ular ochiq dengizda adashib yurishlari ham mumkin edi. Muqaddas kitobda Rabbimiz Iso Masihning farzilarga qarata aytgan bir gapi bor. Ammo men haqiqatni so'zlayotganim uchun menga ishonmayapsizlar, dedi Rabbi. Biz yuqorida aytib o'tganimizdek, balliqchi singari Masih davridagi yahudiylar ham o'z fikrlariga ega edilar. Ular Xudoning o'g'li og'zidan chiqayotgan haqiqatni qahr bilan rad etardilar. Shundan beri ko'plab ongsiz odamlar bir necha marta Xudoning kalomini hayot kemasidan uloqtirib yuborganlar. Chunki u odamlarning hayot tushunchasi va qarashlari bilan mos kelmagan edi. Lekin ular ko'pincha kech bo'lsa ham rad etilgan haqiqatni haqiqatligicha qolishini tan olishlariga to'g'ri kelgan. Biz muqaddas kitobdagi boblardan odamlar xohlashmagani uchun Masihga ishonishmaganini va uni najotkor sifatida qabul qilishmaganini yaxshi bilamiz. Gunohda yashash ularga qulay bo'lganligi uchun hayotlarida ruhiy to'ntarilish sodir bo'lishini istashmaydi. Xuddi shu narsa haqida muqaddas kitobingizning Yuhannadan xushxabarining 8-bobida odamzod ishonchsizligining yana bir necha sabablarini o'qib ko'rishingiz mumkin. Rabbimiz Masih albatta har bir insonning najot olishini istaydi. Uni rad etganlarga esa achinamiz xolos. Rabbi o'zining o'tkir nigohini farzilarning gunohlariga qaratgandan keyin va zinokor ayolni qalbini o'z sevgisi va marhamati nuri bilan yoritgandan keyin u qo'rqmasdan xitob qildi. Men olamning nuriman. Sizning qalbingiz gunoh yoki qo'rquvdan qanchalik zimiston bo'lmasin, Masihning nuri sizning qalbingizni yorita oladi va undan chiqish yo'lini ko'rsatadi. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, shuning bilan bugungi eshitirishimizga shu yerda yakun yasab, siz azizlar bilan xayrlashamiz. Bizning www.najot.com saytimizga o'z fikr va takliflaringizni yo'llang. Tinchlik doimo sizlarga hamroh bo'lsin. Kelgusi eshitirishlarimizgacha xayr, salomat bo'ling.